You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay Zaharat Amrit.
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះ 300 ខែពុទ្ធរបុតឆ្នាំរោងឆសៈពុទ្ធសករាជ 2568 ត្រូវនៅថ្ងៃទី 3 ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ 2024 បាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយបង្ហាញថាកម្ពុជាលាក់បាំងព័ត៌មានពីការផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យជនបរទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់ស្ថានទូតឥណ្ឌាបានរំពីការការឡើងនៃបទល្មើសឆបោកតាមអនឡាញទន្ទឹមនឹងអាជ្ញាធរខ្មែរជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះឥណ្ឌាបាន 77%នៅតាមព្រំដែននៅពេលដែលពួកគាត់សុំបន្តលិខិតការងារបាទនៅក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះដែរនាយកព័ត៌មានរបស់យើងគឺលោកថាថៃនឹងឡើងមករាយការណ៍អំពីប្រវត្តិការងារអ្នកសារព័ត៌មានលោកមេដារានិងថាតើរឿងរ៉ាវចាប់ខ្លួនរបស់លោកមេដារាមានភាពចម្រូងចម្រាសបែបណាខ្លះរួមនឹងព័ត៌មានដទៃទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមអ្នក កាសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិហៅកាថាOCCRP រកឃើញថាកម្ពុជាកំពុងលាក់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យជនបរទេសក្រោយពីនគរបាលប្រទេសសិង្ហបុរីបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់អុក្រិតជនដើមកំណើតចិនកាន់សញ្ជាតិខ្មែរមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលាងលុយកខ្វក់ដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនពេលផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរឲ្យជនបរទេសនិងត្រូវលុបបំបាត់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមការលក់សញ្ជាតិបាទលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះរបស់លោកមានរិទ្ធនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតខ្មែរម្នាក់ដែលបានលាតត្រដាងអំពីអក្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងអំពើពុករលួយគឺលោកមេដារាត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារចំនួន 4 ថ្ងៃមកហើយដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការយករូបភាពកាត់តរមណីយដ្ឋានបាភ្នំនៅខេត្តព្រៃវែង បង្ហោះនៅលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកកសែតរូបនេះនិងបើកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឡើងវិញតើលោកមេដារាមានប្រវត្តិការងារបែបណាហើយតើរឿងរ៉ាវចាប់ខ្លួននេះមានភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងណាបាទលោកថាថៃនឹងឡើងមករាយការណ៍ផ្ទាល់ជូនលោកអ្នកនាងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
ខ្ញុំខ្ញុំជឿថាការផ្សាយរបស់ពិសេសរដងសុទ្ធតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ្នកខ្លះមានឋានៈដល់សម្ដេចផងទៅគួយស្ដាប់អាស៊ីសេរីដែរចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយថ្ងៃស្អែកឲ្យលឺថាទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងឯងតែខ្ញុំឆ្ងល់ហ្នឹងបងថាណូណាទីអ្នកកាច់តកូនយោបាយបែបមិនចឹងខ្ញុំវាជួយឈឹងទៅខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំមើលនៅឃើញភ្លឺដូចបងហៃគាត់និយាយរឿងអាជីណូម៉ូតូមិន អញ្ចឹងការប្រជាអាជ័យនេះណាបងប្អូនការប្រជាអាជ័យអាស្អីក៏ចេញញ៉ាត់គ្រប់គ្រងអាស្អីក៏ចេញញ៉ាត់គ្រប់គ្រងខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងបងផងហើយកុំថាឡើយថាសមាជិកសកម្មជននៅក្នុងប្រទេសតែក្រៅប្រទេសមួយមួយគេចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាវាត្រូវរៀងលែងទៅពេញចិត្ត
អឺមករយៈមុនហ្នឹងនិយាយពីថាគ្រប់គ្រងដូចទឹកបាក់ធនុបអារឿងឲ្យគម្រោង CLV នោះណាទៅពេលជាប្រដ្ឋពលករខ្មែរតបថាខ្លាំងពេកទៅដកខ្លួនពី CLV ទៅដាច់ចង្កេះផឹងអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រងទៅដូរ profile ឲ្យលើដូរមួយទៀតដូរគ្រប់គ្រងដកខ្លួនពីគម្រោង CLV វិញ
បាទថ្ងៃហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចង់និយាយបងថាខ្ញុំអង្គុយថាអាណិតថាគាត់អ្នកដូនគាត់អង្គុយថាដូរ profile គាត់វិលមុខកឹកមុខនឹងដូរ profile ថានិយាយទៅកឹកមុខស្លុបមកអាអត់ដកក៏ខ្ញុំសូមប្រកាសគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងបាទហើយក៏ខ្ញុំសូមប្រកាសគាំទ្រទាំងស្រុង
ាទលោកនារីកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមានសំណាងជាលោកនារីដែលបានឃើញកម្មវិធី podcast របស់ពួកគាត់នឹងថតហើយភ្លាមនឹងបានលួចមើលឃើញបានដឹងខ្លឹមសារខ្លះៗហើយភ្លាមហើយលោកនារីជឿទេកម្មវិធី podcast មានប្រហែលទី20នាទី3អ្នកយុវជននេះគឺថតអស់តែជាង1ម៉ោងហើយមិនដឹងថាកាត់យ៉ាងណាទីពីព្រោះមួយម៉ាត់ណាក៏ដោយក៏សិតតែជាព័ត៌មានដែលមានខ្លឹមសារល្អហើយខ្ញុំជឿថាលោកនាងនឹងបានទទួលដំណឹងច្រើនជាពិសេសពីទស្សនៈរបស់យុវជនទាំង3នាក់នឹងតែម្ដងដោយលោកនាងបានឃើញអ្នកសម្របសម្រួលនឹងក៏គេក្មេងក្មេងយុវជនមិនមែនចាស់ចាស់ដូចខ្ញុំដូចពូលីទេហើយវាក្មេងរបស់គេនឹងក៏ក្មេងដែរហើយឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ជម្រាបជូនលោកនាងដែរថាចាប់ពីខែតុលានេះតទៅឲ្យតែដើមខែគឺមានយុវជនរបស់យើងនឹងជាអ្នកដែលធ្វើការនៅអាស៊ីសេរីនឹងឬមួយក៏លោកសេកបណ្ឌិតឬក៏ក្មេងដែរលោកសេកបណ្ឌិតទៅ20ផ្លាយដែរនឹងលោកសេកបណ្ឌិតមានលោកយ៉ងចន្ទរាឬមួយក៏លោកថាថៃនឹងឡើងមកសម្របសម្រួលហើយភៀវរបស់ពួកគេនឹងក៏ក្មេងក្មេងដែរយើងចង់ដឹងថាតើទស្សនៈរបស់ក្មេងក្មេងនឹងវាខុសគ្នាពីទស្សនៈរបស់មនុស្សចាស់ដូចពូលីដូចខ្ញុំនេះយ៉ាងណាខ្លះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំទស្សនៈកម្មវិធី podcast ដែលនិយាយតាក់ទងអំពីរឿងយុវជនសម្របសម្រួលដោយយុវជនចូលរួមដោយយុវជននេះនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដាននិងគាំទ្រកុំបីខានបាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់អ្នកស្រីសុជីវីដែលអ្នកស្រីរាយការណ៍ថាពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃនាំគ្នាត្អូញត្អែសម្បើមណាស់អំពីរឿងការតលិខិតធ្វើការដែលតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់នឹងបាទដុំជាង 20,000 បាតអីអញ្ចឹងទៅហើយបើគិតជាដុល្លារនឹងស្មើនឹងប្រហែល 1,000 ដុល្លារក្នុងម្នាក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដើម្បីជួយរត់ឯកសារនឹងមួយចំណាយបដោះទៅឲ្យប៉ូលីសនៅច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតនឹងតែម្ដងពួកគាត់ថាការចំណាយលុយច្រើនលើសលប់បែបនេះធ្វើឲ្យពលករភ័យច្រើនជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់ឯមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលវិញថាការបង់លុយច្រើនបែបនេះជាទង្វើខុសច្បាប់និងជាការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើពលករបាទអ្នកស្រីសុជីវីពីរដ្ឋធានី Washington
ពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកធ្វើការនៅប្រទេសថៃដែលលិខិតការងារឬហៅថាអនុសារណៈយោគយល់គ្នា MOU រយៈពេល4ឆ្នាំរបស់ពួកគាត់នឹងផុតកំណត់ពួកគាត់ត្រូវធ្វើលិខិតបន្តសុពលភាពថ្មីតាមរយៈក្រុមហ៊ុនឯកជនដោយត្រូវបង់លុយមិនក្រោម 20,000 បាតឬជិត 1,000 ដុល្លារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរត់ឯកសារនិងបង់ទៅឲ្យប៉ូលីសប្រចាំច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតពលករខ្មែរធ្វើការសំណង់នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោករឿនសុនឿនមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាវវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាថាលិខិតធ្វើការឬ MOU របស់លោកនឹងផុតកំណត់សុពលភាពនៅខែវិច្ឆិកាហើយលោកនឹងពលករជាង40នាក់ផ្សេងទៀតបានពឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថា N Asia Top Speed Labor Supply ឲ្យរត់ឯកសារសម្រួលជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសនៅតាមច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតដើម្បីបន្តសុពលភាពលិខិតការងារជាថ្មីពលករសំណង់រូបនេះត្អូញត្អែថាទម្រាំនឹងទទួលបានលិខិតការងារឬ MOU និងទិដ្ឋាការការងារជាថ្មីពួកលោកត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនលើការធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញដើម្បីថតរូបនិងស្នាក់នៅរងចាំធ្វើឯកសាររួចរាល់ករណីនេះធ្វើឲ្យលោកខាត់ពេលវេលានិងថវិកាដែលត្រូវចំណាយផ្សេងផ្សេងមិនក្រោមពី2ទៅ3000បាតឬជាង100ដុល្លារបន្ថែមទៀតទេទៅលើថវិកាជាង 20,000 បាតដែលផ្ដល់ទៅឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនសម្រាប់រត់ឯកសារនោះ
មិនដែលមិនដែលបាត់ក៏ធ្វើយើងចាស់មែនមិនតែតម្លៃវាគឺតម្លៃដើមដែលយើងធ្វើពីដំបូងមកនេះមិនអ្នកជិត 20,000 ឬអ្នក 20,000 20,000 ទៀត4ឆ្នាំដល់ 20,000 ទៀតមិនដឹងតែគេចំណាយលើអីគេចំណាយលើថាវីសាបើវីសាដាច់2ឆ្នាំម្ដងអស់តំណែង 3,000 ជាងឬក៏ម្នាក់ 5,000 នៃថ្ងៃបើថាវីសារ
យៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃថ្មីត្បិតតែពួកគាត់ធ្វើការងារដោយស្របច្បាប់ក្តីក៏ប៉ុន្តែការចំណាយថវិកាទៅលើឯកសារផ្សេងផ្សេងដូចជាថ្លៃលិខិតឆ្លងដែនពួកគាត់ត្រូវចំណាយថវិកាស្មើនឹងរត់ឯកសារទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃពីពេលដំបូងដែរជាក់ស្ដែងពលករម្នាក់ត្រូវចំណាយថវិកាពី 15,000 បាតទៅ 20,000 បាតឬជាង500ដុល្លារទៅជិត 1,000 ដុល្លារទម្រាំទទួលបានសិទ្ធិធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃការចំណាយច្រើនលើសលប់នេះជំរុញឲ្យពលករភ័យច្រើនបានទៅពឹងមេខ្ចាល់ឬក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីរត់ឯកសារឲ្យពលករម្នាក់ទៀតមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបដែលលិខិតការងារនឹងផុតកំណត់នៅខែក្រោយគឺលោកស្រីរុំសម្បត្តិលើកឡើងថា កាលពីអំឡុងមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលថៃពុំតម្រូវឲ្យពលករខ្មែរត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីបន្តលិខិតការងារឬ MOU នោះទេពីព្រោះអាចធ្វើនៅប្រទេសថៃបានដោយគ្រាន់តែចំណាយថវិកាម្នាក់ $15,000 ឬជាង$700តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលើកនេះអញ្ញាធិរតម្រូវឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញចាដែលពួកគាត់ត្រូវតែត្រៀមចំណាយច្រើនជាងមុនលោកស្រីទទួលអរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃជួយពិនិត្យករណីទាំងនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពងាយស្រួលឲ្យពលករអាចចំណាយថវិកាបានតិចជាងនេះលោកស្រីបន្តថាជារៀងរាល់ឆ្នាំពុំសូវមានការងារធ្វើទៀងទាត់ហើយលុយកាក់តិចតួចក៏ត្រៀមទុកតែសម្រាប់ចំណាយលើការបន្តទិដ្ឋការការងារប្រចាំខែដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យលោកស្រីរួមនឹងពលករខ្មែរជាច្រើនទៀតចាយវាយលុយកាក់ដោយត្បិតត្បៀត
អត់ទេដែលគឺប្រាក់ខ្ញុំចុះទៅថតថ្ងៃទី16នេះវីសាទាំង MOU តែនេះគឺត្រូវយើងចុះទៅថតនៅប៉ោយប៉ែតទៀតឯង
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកកតាអនដើម្បីឆ្លើយតបជំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលប្រធានផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ធិប្រវេសន៍នៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីថេហូយ៉ាសង្កេតឃើញថាករណីមេខ្ចលឬក្រុមហ៊ុនឯកជនតម្រូវឲ្យពលករបង់លុយជាង $20,000ឬជិត $1,000ដើម្បីរត់ឯកសារបន្តលិខិតធ្វើការងារនេះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់និងជាការកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍ពីពលករព្រោះថាពលករភាគច្រើនគាត់ពុំសូវបានយល់ពីច្បាប់លោកបន្តថាករណីនេះបានកើតឡើងជាយូរមកហើយហើយបានក្លាយទៅជារឿងធម្មតាសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃព្រោះថាករណីនេះរដ្ឋាភិបាលហាក់ពុំអើពើតាមដានក្រុមហ៊ុននាំពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះឡើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចរំលោភបំពានសិទ្ធិពលករតាមអំពើចិត្តជាពិសេសបញ្ហាលុយកាក
់ការចំណាយឲ្យផ្សេងផ្សេងដែលជាបន្ទុកហើយជំរុញឲ្យពលករធ្លាក់ក្នុងចំណោមហ្នឹងគេអត់ចង់ឃើញទេឧទាហរណ៍ដែលធ្វើការនៅប្រទេសដែរតែនៅប្រទេសហ្នឹងក៏ត្រូវតែទទួលទៅការចំណាយហើយលើកលែងតែចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារតខ្លួននេះដូចបើមិនចឹងទេការធ្វើចំណាក់ទឹកมันត្រឹមតែមិនបានប្រាក់ចំណូលបានចំពីភាពបងតាប្រាក់ខ្វៃចំណាយទៅគាត់ទៅបន្ថែមបំណុលទៅលើនឹងទៀតអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលថាមកទៅគិតទៅតាមហ្នឹងអនុវត្តទៅបានមានទឹកទៀត
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជួយសម្រួលការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននិងកិច្ចការរដ្ឋបាលមួយចំនួនជូនពលរដ្ឋឲ្យមានភាពងាយស្រួលនិងចំណាយតិចប៉ុន្តែពលករនៅតែត្អូញត្អែថាលិខិតឆ្លងដែននៅតែមានតម្លៃខ្ពស់និងមាននីតិវិធីស្មុគស្មាញដដែលដែលជាឱកាសឲ្យមន្ត្រីពុករលួយខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនកេងចំណេញពីពលរដ្ឋនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីគ្មានពេលណានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវមានការបែងចែកវណ្ណៈជាងក្រុមខ្មែរនៅក្នុងរបបនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហូតនេះទេដោយលោកនាងបានជ្រាបទន្ទឹមនឹងវណ្ណៈពលករខ្មែរត្រូវគេធ្វើបាបត្រូវប៉ូលីសថៃនឹងចំបាច់កយកលុយក្នុងពេលដែលទៅសុំច្បាប់ការងារអីជាដើមនឹងវណ្ណៈមួយផ្សេងទៀតគឺវណ្ណៈអ្នកដឹកនាំនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហូតនេះវិញកំពុងតែត្រេកត្រអាលនឹងជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋត្រេកត្រអាលទៅនឹងការបែងចែកអំណាចគ្នាត្រេកត្រអាលទៅនឹងការបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនបាទនេះពេលថ្មីថ្មីនេះកូនប្រុសរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានដំណើងថរន្តរស័កជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ក្នុងជួរកងទ័ពនេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះអ្នកទាំងពីររូបនោះទី1គឺឈ្មោះរតដារារតប្រកាសណាស់រតដារារតគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកអិតសរ័តអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋដារារដ្ឋមានតួនាទីជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិហើយលោកក៏មានងារជាអុកញ៉ាផងដែររីឯម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាមាសសុភិរិទ្ធ មាសសុភារិទ្ធជាកូនប្រុសរបស់លោកមាសសុភាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងបច្ចុប្បន្នជាឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រមានឋានៈជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុភាមានលោកមាសសុភារិទ្ធមានតួនាទីជានាយការិយាល័យទី2នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឪពុករបស់លោកមាសសុភារិទ្ធគឺនឹងលោករតដារ៉ារ៉តគឺលោកមាសសុភានិងលោកអិតសរ៉ាត់សិទ្ធិសឹងជាមន្ត្រីកំពូលដែលនៅគៀកជាប់នឹងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្រមទាំងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទការតែងតាំងតួនាទីនិងដំឡើងស័ក្តិដល់កូនកូនរបស់មន្ត្រីកំពូលកំពូលនេះគឺជាការអនុវត្តទូទៅទៅហើយសម្រាប់របបដឹកនាំនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះក្រោយពីដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកបន្ទប់កូនប្រុសរបស់លោកឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមេទាហានជាន់ខ្ពស់អ្នកខ្លះមើលស្ថានភាពកម្ពុជាវាតម្លៃថានេះជារបៀបដែលលោកហ៊ុនសែនបែងចែកអំណាចទៅឲ្យក្រមបកពួករបស់លោកដើម្បីកុំឲ្យមានចលនាប្រឆាំងរូបលោកនិងក្រមគ្រួសាររបស់លោកក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល
កម្មវិធី VTV អាស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV អាស៊ីស្រីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV អាស៊ីស្រីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទឥឡូវនេះតកតងទៅនឹងវណ្ណៈប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាវិញទៀតហើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋស្នើរដ្ឋាភិបាលគួរតែទទួលខុសត្រូវផ្ដល់សំណងជូនគ្រូសាស្ត្រដែលជន់រងគ្រោះលិចទូកស្លាប់នៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងក្រោយអំពីមានករណីលិចទូកសិស្សជាញឹកញាប់បណ្ដាលឲ្យសិស្សសាលាស្លាប់ជាច្រើនអ្នកក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់សំណងនិងស៊ើបអង្កេតចាត់វិធានការទប់ស្កាត់រឿងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឡើយបាទអ្នកស្រីម៉ៅសិទ្ធីនីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
សំណើរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលថៃប្រកាសផ្ដល់សំណងចំនួន1លានបាតឬប្រមាណ73,000ដុល្លារអាមេរិកដល់គ្រួសារអ្នកជនរងគ្រោះម្នាក់ៗដែលបានស្លាប់ដោយសារឆេះរថយន្តក្រុងបណ្ដាលឲ្យសិស្ស20នាក់និងគ្រូបង្រៀន3នាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមកឃើញថាដំណោះស្រាយផ្ដល់សំណងជូនដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃឆ្លោះបញ្ចាំងពីគំរូភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃចំពោះបរតខ្លួនហើយដែលពួកគេថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែអនុវត្តតាមមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តព្រៃវែងអ្នកស្រីអៀងមេងលីសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅមានឧបទ្ទវហេតុសាសានុសិស្សជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តកណ្ដាលជាដើមបានស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកក្នុងពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនដោយអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាអាញាធរគ្រាន់តែផ្ដល់អំណោយតិចតួចនិងខាត់ខ្លួនម្ចាស់ទូកដោយមិនបានដោះស្រាយច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្ការបញ្ហានេះអ្នកស្រីបារម្ភថានៅពេលអាញាធរមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានេះឧបទ្ទវហេតុទាំងនោះនឹងតែបន្តកើតឡើង
រដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នៅលើការធ្វើដំណើររបស់សិស្សឲ្យបានច្រើនជាងនេះព្រោះគាត់ជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃក្រោយជាទំពាំងឆ្លងរស្មីហើយបើសិនជាមជ្ឈបាយទាំងអស់នឹងវាពិបាកហើយកូនសិស្សមករៀនមើលទៅវាអត់សមត្ថភាពកើតឡើងបញ្ហានឹងជំងឺញយបើសិនជាឪពុកម្ដាយហាមគាត់មិនឲ្យមករៀនឬក៏គាត់បារម្ភពីសមត្ថភាពគាត់អត់មករៀនអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅយុវជនរបស់យើងក៏អត់ទទួលបានចំណេះដឹងទេហើយដោយថាទំពាំងឆ្លងរស្មីនឹងក៏មិនអាចឆ្លងកើតដែរ
កាលពីឆ្នាំ2022សិស្ស11នាក់បានស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកក្នុងពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅរៀននៅចំណុចកោះចម្រើនក្នុងស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលរីឯនៅខេត្តព្រៃវែងអនុវិញក៏មានសិស្សចំនួន3នាក់បានស្លាប់ដោយសារលិចទូក្នុងពេលពួកគេធ្វើដំណើរទៅរៀនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក ករណីចុងក្រោយនេះគឺលេខទូកចម្លងសិស្ស15នាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកប្រាសាទរំបូខេត្តកំពង់ធំកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2024បណ្ដាលឲ្យសិស្សស្រីម្នាក់អាយុ13ឆ្នាំបានស្លាប់បរិវត្តរស់នៅខេត្តកណ្ដាលលោកម៉ៅឆេនសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នកុមារនៅតែមានហានិភ័យខ្ពស់នៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងទឹកទៅរៀនដោយសារគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកថាដោយសារតែគ្មានស្ពាននិងផ្លូវធ្វើដំណើរល្អសិស្សនៅតែបាត់ថយជីវិតជិះទូកទៅរៀន
ហើយធម្មតាយើងមានស្ទឹងយើងមានទន្លេយើងមានអូអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការធ្វើដំណើររបស់ក្មួយក្មួយទៅសិក្សារៀនសូត្រធ្វើមិនគឺដោយថាដោយប្រយោលដោយការគិតថាធ្វើមិនតាមតែឆ្លងបានអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងពាក់ព័ន្ធទេអានេះវាជាធ្វើឲ្យក្មេងៗក្មួយក្មួយដែលធ្វើដំណើរទៅសិក្សារៀនសូត្រនោះតែតែមានបញ្ហារហូត
វិជ្ជាស៊ីស្រីមិនទាន់អាចតតងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុភ័ណ្ឌនិងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកជុំវិញរឿងនេះប្រធានអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីពន្យល់ថានៅពេលដែលមានអបតវៈហេតុកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រារាំងនឹងការពារកុំឲ្យបាតុភិបដដែលនេះកើតឡើងជាថ្មីទៀតលោកយល់ថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃគឺជាការទទួលខុសត្រូវមួយផ្ដល់គំរូភាពដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កាលណាមានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាអកុសលមួយធំធេងហើយជាការបាត់បង់មួយសម្រាប់គ្រួសារផ្ទាល់ហ្នឹងដែលយើងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់នៅថវិកាឧបត្ថម្ភផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏អាចជាមធ្យោបាយមួយនៅក្នុងការសម្រួលនៅបន្ទុកគ្រួសារគាត់ក្រោយមានឧបទ្ទវហេតុស្លាប់សមាជិកគ្រួសាររបស់គាត
់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវើទទួលរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុការណ៍លិចទូកនិងឧបទ្ទវហេតុផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សដោយត្រូវផ្ដល់សំណងជូនដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះហើយនឹងត្រូវរកមធ្យោបាយទប់ស្កាត់បាតុភិបទាំងនេះកុំឲ្យកើតឡើងដដែលដដែលចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងគេឈ្មោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងគេឈ្មោះនោះគឺជាប្រទេសមួយដែលមានអុក្រិតកម្មអនឡាញច្រើនដែលធ្វើឲ្យជនបរទេសមួយចំនួននិងទាំងប្រទេសជិតប្រទេសឆ្ងាយទាំងក្នុងតំបន់ទាំងនៅក្រៅតំបន់នឹងក៏សុទ្ធតែត្រូវគេលបួងឲ្យមកធ្វើការដំបូងថាលបួងឲ្យមកធ្វើការដើម្បីបានប្រាក់ខែច្រើនក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចាប់ដាក់ក្នុងអូតែលមិនមែនជាពន្ធនាគារទេប៉ុន្តែជារមណីយដ្ឋានមួយស្តៀងនឹងរមណីយដ្ឋានរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលគេទើបរកឃើញថ្មីៗនេះក្តីដូចជារមណីយដ្ឋានអូស្មាច់របស់លោកជាដើមចូលរមណីយដ្ឋាននឹងទៅហាក់ដូចជាដាក់គុកអញ្ចឹងហើយឲ្យពួកគាត់នឹងរកស៊ីឆោបបោកតាមអនឡាញហើយនេះពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានជនរងគ្រោះជនជាតិឥណ្ឌានៅប្រទេសកម្ពុជាដែរនឹងកំពុងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយភាគីកម្ពុជាដើម្បីជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកំពុងរងការបង្ខាំងនិងបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការឆោបបោកអនឡាញនៅកម្ពុជាបាទជាមួយគ្នានេះស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញក៏កំពុងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនិងព្រមានដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអំពីហានិភ័យក្នុងការចូលមកបម្រើការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានជនជាតិឥណ្ឌាប្រមាណជា67នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះចេញពីកន្លែងឆោបោកអនឡាញបាទលោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះ
ស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ដែងនៅក្តីកង្វល់លើបទល្មើសឆោបោកតាមអនឡាញនិងអះអាងថាខ្លួនកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះជាជនជាតិឥណ្ឌាដែលកំពុងធ្វើការក្នុងទម្រង់ខ្លាញ់បន្លំតាមរយៈភ្នាក់ងារខ្លាញ់ខ្លាយដែលតាក់ទាញពួកគេឲ្យចូលរួមក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាកន្លងទៅមានជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន67នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីទីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងកំពុងរៀបចំនីតិវិធីបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញជាបណ្ដាហើយក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជា ស្ថានទូតឥណ្ឌាក៏បានប្រាជ្ញាចិត្តថានឹងជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ការងារបែបឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក៏បានប្រមានដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការចូលមកបម្រើការងារនៅកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនទៀតតាមរយៈភ្នាក់ងារគួរឲ្យសង្ស័យនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីឱកាសការងារតាមបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងនឹងក្តីកង្វល់របស់ភាគីឥណ្ឌាបែបនេះអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រតិកម្មនឹងចាត់ទុកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតឥណ្ឌាថាគឺអយុត្តិធម៌សម្រាប់ភាគីកម្ពុជាអ្នកស្រីប្រាប់បទសុអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាថាកម្ពុជានិងឥណ្ឌាកន្លងទៅតែងតែជជែកគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនេះអ្នកស្រីអះអាងទៀតថាជនជាតិឥណ្ឌាដែលលើកឡើងអំពីការរងគ្រោះព្រោះអំពើជួញដូរនិងបម្រើការងារតាមអនឡាញគឺពួកគេមកតាមរយៈបណ្ដាញក្រុមហ៊ុននៅឥណ្ឌា
យើងបានប្រាប់ហើយថាកម្ពុជាខ្វាយខ្វល់ពីព្រោះគេនាំគ្នាធ្វើភ្លៀងធ្វើផ្គរគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងនៅកម្ពុជាហើយយើងតែងប្រាប់ថាតាមទូតឥណ្ឌាក៏ដោយតាមទូតណាក៏ដោយយើងតែងប្រាប់ថាឲ្យជួយបង្ការទប់ស្កាត់នៅឯប្រទេសខ្លួនឯងហាមឃាត់ទៅកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមកដើម្បីក្រាន់តែមកធ្វើការហ្គេមស្កេមរំងំយកខ្លួនធ្វើសកម្មភាពនឹងហើយពេលមានបញ្ហាបន្ទុករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺយើងអត់ទទួលទេពីព្រោះវាជារឿងដែលអយុត្តិធម៌ចំពោះកម្ពុជា
ទោះយ៉ាងណាជនជាតិឥណ្ឌាដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីកម្ពុជាកន្លងមកបានរៀបរាប់ថាពួកគេត្រូវបានធ្វើការបង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃលើស15ម៉ោងហើយប្រសិនបើមិនអាចឈប់បោកជនរងគ្រោះគ្រប់ចំនួនកំណត់ពួកគេត្រូវបានគេចាប់ធ្វើទរណកម្មនិងបង្ខាំងទុកជាដើមក្រៅពីនេះនៅពេលពួកគេមកដល់ទីតាំងធ្វើការនៅកម្ពុជាលិខិតឆ្លងដែនត្រូវបានភ្នាក់ងារធ្វើការជួនជាតិចិននៅកម្ពុជាដកហូតនឹងបង្ខំឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដោយហៅទូរស័ព្ទតាក់ទងទៅជនរងគ្រោះដើម្បីវិនិយោគបែបคล้ายคล้ายក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាឲ្យដឹងកាលពីខែមីនាថាមានជនជាតិឥណ្ឌាជាង 5,000 នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននិងធ្វើទរណកម្មបង្ខំឲ្យធ្វើការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានប្រមាណថាអ្នកទាំងនោះបានឆបោកលុយយ៉ាងតិចចំនួន70លានដុល្លារពីប្រជាជនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេល6ខែចាប់តាំងពីអំឡុងចុងឆ្នាំ2023មកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022រហូតដល់ពេលនេះស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញបានជាង 1,000 នាក់ហើយក្នុងនោះមានជនជាតិឥណ្ឌាជិត800នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្នុងរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2024នេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក៏មានប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់តែងតែលើកឡើងពីក្តីកង្វល់ចំពោះពលរដ្ឋរបស់ពួកគេដែលរងគ្រោះដោយសារតែការងារឆបោកតាមអនឡាញនៅកម្ពុជាលោកយល់ថាបញ្ហានេះគឺបានជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យទេសចរណ៍សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចនិងមុខមាត់កម្ពុជាទាំងមូលនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
កម្ពុជាគួរតែបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអន័យថាជាការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបទៅលើការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការជួញដូរមនុស្សលបែងអនឡាញឲ្យជាដើមដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាទាំងអស់នឹងតទៅទៀតហើយការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានវាតលតែមានការតាំងចិត្តពោះក្នុងការបង្ក្រាបទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នឹងលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃអំពើពុករលួយកុំឲ្យមានទៅលើបាត់ល្មើសទាំងអស់នឹង
អ្នកខ្លោមើលលើកឡើងថាមូលហេតុដែលក្រុមឧក្រិដ្ឋជនអាចតាំងមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាបង្កើតមុខចំនួននៃអាជីវកម្មបែបឧក្រិដ្ឋដូចជាការជួញដូរមនុស្សឆបោកតាមអនឡាញរីករាលដាលដោយផ្សិតបែបនេះដោយសារតែកម្ពុជាគ្មានការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវសម្បូរទៅដោយអ្នកមានអំណាចនិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរមួយចំនួនបានកាងការពារជនល្មើសនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ OCCRP រកឃើញថាកម្ពុជាកំពុងលាក់បំបាំងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យជនបរទេស ក្រោយពីនគរបាលនៃប្រទេសសិង្ហបុរីបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់អុក្រិតជនដើមកំណើតចិនក៏ប៉ុន្តែមានកាន់លិខិតឆ្លងដែនរបស់ខ្មែរមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងលៀងលួយកខ្វក់ដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនពេលផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យជនបរទេសនិងត្រូវតែបំបត្តិចោលនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមរយៈការលក់សញ្ជាតិខ្មែរទៅឲ្យជនបរទេសបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះផ្ទាល់នេះពេលបន្តិចទៀតនេះដោយលោកមានរិទ្ធក៏ប៉ុន្តែមុននឹងដល់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីការដែលខ្មែរលក់សញ្ជាតិខ្មែរឲ្យជនបរទេសនេះលោកថាថៃនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់មួយដែរហើយលោកថាថៃនឹងឡើងមកបកស្រាយអំពីការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតឯករាជ្យម្នាក់នឹងគឺលោកមេឃតារាតើការចាប់ខ្លួននឹងចាប់ខ្លួនក្នុងកលតិសៈបែបណាហើយតើលោកមេឃតារាមានប្រវត្តិបែបណាការចាប់ខ្លួននេះមានរឿងចម្រូងចម្រាសនឹងបែបណាអ្នកនាងប្រហែលជាបានដឹងហើយមកប្រហែលថ្ងៃមុននេះអ្នកកសែតឯករាជ្យម្នាក់គឺលោកមេឃតារាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរនៃក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះចាប់ខ្លួននៅពេលដែលលោកកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមរថយន្តហើយតាមពិតលោកមេឃតារានេះគឺជាអ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់ដែលបានលាតត្រដាងអំពីអុក្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សផងការបោកប្រាស់អនឡាញតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងផងនិងអំពើពុករលួយមួយចំនួនទៀតមានតាំងពីការនាំស្វាចេញទៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមហើយការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាធ្វើឲ្យមានការវែកញែកនិងសម្បើមណាក្រុមអ្នកច្បាប់នឹងថាការចាប់ខ្លួននេះមិនមែនជាស្របតាមច្បាប់នោះទេបើសិនជាគាត់ជាអ្នកកសែតនឹងបើគាត់ផ្សាយខុសនឹងគឺគួរតែឲ្យគាត់កែតម្រូវឲ្យឡើងវិញជាដើមដូច្នេះក្រៅតែពីកិច្ចពិភាក្សារវាងខ្ញុំបាទហើយនិងលោកថាថៃនេះឱកាសនេះថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសុកនេះយើងក៏មាននីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់មួយជជែកគ្នាអំពីរឿងនេះដែរបាទថៃយ៉ាងម៉េចហើយនិយាយម្ដងទៀត
នេះសម្លេងដែរបាទទទួលខ្ញុំបាទនេះបាទលឺច្បាស់ទេបាទ
បាទឥឡូវលឺច្បាស់ហើយបាទអូខេអរគុណច្រើនឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលជួយរៀបរាប់បន្តិចមើលមេឃតារានឹងមានប្រវត្តិបែបណាដែរ
បាទនៅលោកជនបទតាមពិតតារានឹងគាត់ជាអ្នកកសិកម្មមួយដែលគាត់តស៊ូណាស់នៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់នឹងពីព្រោះថាគាត់គឺជាកូនអ្នកក្រីក្រម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបាទគាត់មានបងប្អូនចំនួន4បងប្អូនស្រី3ហើយគាត់ឪពុកម្ដាយនឹងបែកបាក់គ្នាទៅគាត់រស់នៅផ្ញើជីវិតនឹងនៅជាមួយជីដូនផងនៅតាមវត្តអារាមផងឬក៏ពេលខ្លះនឹងផ្ញើខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់ផងដូច្នេះគាត់តស៊ូណាស់ទម្រាំបានខ្លាយជាអ្នកកសែតអាជីពមួយហើយធ្វើកិច្ចការងារទាំងស្ថាប័នជាតិនៅក្នុងអន្តរជាតិនេះតាំងពីប្រវត្តិពីក្មេងមកគឺគាត់បានធ្លាប់ប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនហ្នឹងថាគាត់ទៅរៀនហ្នឹងគឺថាមិនសូវបានជាប់លាប់ទេពីព្រោះគាត់ត្រូវការរកអាហារហ្នឹងគឺថាចោះចាប់មកកែចាប់ក្តាមហ្នឹងតាមផ្លូវទៅក្រោយពេលចេញពីសាលាយឹងទៅដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមកាពះចិញ្ចឹមជីវិតទៅក្រោយមកទៀតគាត់បានបដូរទៅរៀនបន្តការសិក្សាគាត់នៅភ្នំពេញគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាសំទោសគាត់ទៅរៀននៅភ្នំពេញហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសផងហើយគាត់ទៅធ្វើការជាអ្នកលក់កាសែតនៅឯ Cambodia Daily លក់កាសែតឲ្យកាសែត Cambodia Daily នៅពេលនោះបានដែលនៅមានការិយាល័យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយបន្ទាប់មកគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់នៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសារព័ត៌មាននៅ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ហ្នឹងគឺ DMC ហើយគាត់ក៏បានក្លាយជាអ្នកកាសែតរបស់កាសែត The Cambodia Daily ហ្នឹងដែលមានផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសផងបាទ
បាទអញ្ចឹងជាកូនអ្នកដែលស្រុកស្រែចំការមកប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះហាក់ដូចជាប្រវត្តិរបស់គាត់នឹងឮសូរថាទលក់ទៅមុខនេះទលក់កសែតទេជួនកាលធ្វើការអញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់កសែតធ្លាប់ស្គាល់អីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលលក់កសែតទៅអង្គុយមើលឃើញអ្នកកសែតចេញចូលទៅឃើញគេនោះដូចរៀងធ្វើការនឹងដូចមុំទាំណាក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្លួនខ្លាយទៅជា
គាត់ពីក្មេងគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ស្រឡាញ់លោកជំនួយគាត់ជាអ្នកចង់ចេះចង់ដឹងចង់ឮចង់អានអញ្ចឹងទៅគាត់មានមហិច្ឆតាចង់ខ្លាចជាអ្នកកសែតដូច្នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថាប័នកសែតដេលីហ្នឹងដូចជាទៅរៀបចំកសែតហ្នឹងទៅទៅជួយលក់កសែតអីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ព្យាយាមសុំគេដើម្ប
ី
ទៅយកព័ត៌មានន
េះក៏ជាលៀបបញ្ជាក់ខ្លួនមួយដែរណាអានេះក៏ជាបទពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកមនុស្សមួយចំនួនដែរបើសិនជាស្រឡាញ់វិជ្ជាជីវៈហ្នឹងហើយទៅបញ្ជាក់ខ្លួននៅហ្នឹងទៅដំបូងធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យទៅបានដាក់ជើងចូលអីហ្នឹងសិនមិនអញ្ចឹងណា ជាអ្នករៀបចំអីធ្វើអីក៏ដោយចុះបានជួលនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងតិចម្ដងតិចម្ដងទៅក៏ស្វែងយល់អំពីមុខវិជ្ជាជំនាញហ្នឹងទៅហើយក៏ព្យាយាមដាក់ផែនការរបស់ខ្លួនទៅដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនបាននេះជាគំរូមួយដែរតើគាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅកសែតណាខ្លះក្រៅទៅពីនៅ Cambodia Daily នេះ
បាទបន្ទាប់ពីនៅ Cambodia Daily ហ្នឹងគាត់បានចាក់ចេញពីកាសែត Cambodia Daily ហើយគាត់បដូរទៅកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅឆ្នាំនៅចុងឆ្នាំ2015បាទគាត់ធ្វើនៅការនៅភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងបានមួយរយៈដែរហើយបន្ទាប់មកគាត់បានចាក់ចេញពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែត Cambodia Daily នៅពេលនោះគឺជាស្ថាប័នកាសែតឯករាជ្យដែលផ្សាយជាភាសាខ្មែរផងជាភាសាអង់គ្លេសផងហើយល្បីល្បាញអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅបន្តការងារនៅនោះប៉ុន្តែគាត់បានប្រឈប់ការងាររបស់គាត់នៅកាសែតភ្នំពេញប៉ោះនឹងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2018ក្រោយពេលដែលកាសែតភ្នំពេញប៉ោះនឹងត្រូវបានលក់ទៅឲ្យតកែថ្មីដែលគេមើលឃើញថាមានតំណែងតំណងនឹងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលលោកមេដារ៉ានឹងគាត់គិតថាមានការបាត់បង់ភាពឯករាជ្យទៅហើយអញ្ចឹងគាត់លាឈប់ពីកន្លែងហ្នឹងមករយៈក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតគាត់បានត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្នឹងគឺជាលើកទី2បាទគាត់ទៅធ្វើការនៅទីនោះវិញក្រោយឈប់បានប្រហែលខែហ្នឹងហើយគាត់បានចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញម្ដងទៀតពីកាសែត The Cambodia ភ្នំពេញប៉ុស្ហើយគាត់បានចូលទៅកាសែត The VOD កាសែតសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ហ្នឹងបាទរហូតដល់ថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបានបិទទ្វារតែម្ដងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដោយសាររកឃើញកំហុសថាកាសែតនឹងបានផ្សាយអីពាក់ព័ន្ធនឹងកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនចោទលេខារឿងផ្ដាល់លុយឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសអញ្ចឹងទៅក៏ខឹងហើយលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបិទកាសែតដេលីនេះគាត់ក៏ធ្វើការនៅទីនោះរហូតដល់ពេលហ្នឹងតែម្ដងហើយក្រោយការបិទកាសែតនៅ Cambodia VOD នេះលោកហ៊ុនសែនបានបិទហើយលោកលុងលោមឲ្យអ្នកកាសែតទាំងអស់របស់វិទ្យុ VOD ហ្នឹងចូលទៅធ្វើការបំរើរដ្ឋាភិបាលទៅក៏ប៉ុន្តែមានតែលោកមេដារាហ្នឹងហើយនឹងអ្នកកាសែតមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បានបដិសេធមិនចូលធ្វើការទេហើយតារាគាត
់បន្តធ្វើតាមពិតការហ្នឹងតាមពិតការហ្នឹងយើងក៏នៅចាំបានច្បាស់ណាស់លោកហ៊ុនសែននឹងហាក់ដូចជាចង់រំលាយឲ្យខ្ទេចតែម្ដងណាអ្នកណាក៏ដោយដែលគាត់បិទ VOD នឹងចោលហើយនឹងផ្ដាល់តំណែងគាត់ប្រកាសមកនឹងផ្ដាល់តំណែងបើសិនជាចង់ចូលធ្វើការនៅក្នុងជាមួយរដ្ឋាភិបាលមានអ្នកចូលខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស៊ើបអង្កេតទៅអ្នកចូលនឹងភាគច្រើនមិនមែនជាអ្នកកសែតទេអ្នកធ្វើការនៅ VOD វិទ្យុប្រជាធិបតេយ្យនឹងមែនក៏ប៉ុន្តែជាអ្នកបុគ្គលិករដ្ឋបាលបុគ្គលិកអីដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារកសែតទេដែលចូលនឹងដូចនេះលោកហ៊ុនសែននឹងក៏ប្រហែលជាខកចិត្តមិនស្ទើរដែរហើយប្រហែលជារឿងហ្នឹងឯងខកចិត្តជាមួយលោកកមិចតារានឹងដែរហើយបានជាពួកមិចតារានឹងមិនព្រមចូលទេក៏សុខចិត្តមកធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសថា freelancer ណាខ្មែរយើងថាអ្នកកសែតមិនមានអង្គភាពបាទអ្នកកសែតសេរីឬពួកអ្នកកសែតដែលមិនមានអង្គភាពបាទ
បាទនឹងលោកយើងបាត់ហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងគាត់បានយើងដឹងហើយថាអាជីពរបស់លោកមេដារ៉ានឹងយើងធ្លាប់បានឃើញធ្លាប់បានឃើញស្នាដៃរបស់គាត់នឹងគាត់បានទៅសរសេរអត្ថបទរឿងរ៉ាវធំធំច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទក្នុងនោះមានទាំងរឿងនយោបាយរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរឿងរំលោភសិទ្ធិការងាររឿងសិទ្ធិដីធ្លីរឿងបរិស្ថានហើយនឹងរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មធំធំជាដើមហើយស្នាដៃលេចធ្លោរបស់គាត់ចុងក្រោយនឹងក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងធ្វើការងារឲ្យស្ថាប័ន VOD នឹងគាត់បានសរសេរអត្ថបទស៊ើបអង្កេតជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សដូចជាគាត់សរសេរអំពីរបៀបដែលមជ្ឈមណ្ឌលជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការប្រកាសប្រកបមានការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងមានរបៀបណាខ្លះអញ្ចឹងទៅគាត់សរសេរជាសេរីជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងរហូតដល់គាត់ត្រូវបានអត្ថបទរបស់គាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ជាសកលតែម្ដងហើយកាសែតអន្តរជាតិធំធំហ្នឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមចុះផ្សាយអំពីករណីជួញដូរមនុស្សអីហ្នឹងព័ត៌មានរាយការណ៍ពីលោកមេដារ៉ាអីជាដើមហើយរហូតដល់គាត់ត្រូវបានរដ្ឋក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានផ្ដល់ពានរង្វាន់ឲ្យគាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ដោយថាជាពានរង្វាន់វីរៈបុរសរបាយការណ៍ពីការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយគាត់ក៏បានទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចយើងឃើញរូបភាពនឹងឯងគឺគាត់បានទៅទទួលពានរង្វាន់នៅពេលនោះហើយគាត់ធ្វើជាវាគ្មិននៃតកតងទៅនឹងការរបៀបរៀបការរបៀបស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយនៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់នេះលោកយិនបុតគឺគាត់បានប្រឈមរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើរឿងរសើបរឿងក្តៅក្តៅអីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគាត់ប្រឈមដូចជាការចោទទយពលរដ្ឋនៅក្នុងកន្លែងបាតកម្មដូចជានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនឹងគាត់ធ្លាប់ទទួលរងការវាយដំហើយក្នុងឆ្នាំ2000ដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ 2022គាត់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនគាត់ឃុំខ្លួនគាត់រយៈពេល2ម៉ោងដែរនៅក្នុងពេលដែលគាត់ចុះទៅយកព័ត៌មាននៅឯខេត្តព្រះសីហនុពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះសង្កេតអង្កេតព័ត៌មានរបស់គាត់អីជាដើមហើយចុងក្រោយនេះគឺការចាប់ខ្លួនគាត់កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាហ្នឹងគឺក្នុងពេលដែលគាត់ជិះឡានត្រឡប់មកពីដើរកំសាន្តនៅខេត្តព្រះសីហនុវិញមកភ្នំពេញវិញហ្នឹងក៏ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងឡោមព័ទ្ធចាប់ខ្លួនគាត់នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវគឺនៅចំណុចបញ្ចូលបងលុយផ្លូវលបឿនលឿននៅផ្លូវបំបែកស្រុកស្រែអំបៅនោះបាទ
បាទអរគុណហើយដែលបានរៀបរាប់ពីស្នាដៃរបស់មេឃតារានេះការពិតនឹងខ្ញុំក៏មានរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងលោកមេឃតារានឹងដែរអង្កលពីការិយាល័យរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាំងនៅភ្នំពេញនៅឡើយតារានឹងក៏ជាអ្នកដែលជួយចែកចាយព័ត៌មាននឹងសម្បំណាស់មានរឿងរ៉ាវនៅតណ្ហាពីពួកគាត់ដើរច្រើនគាត់ដឹងសេចរឿងច្រើនគាត់តែងតែប្រាប់ជានិច្ចជាពិសេសប្រាប់មកខ្ញុំនឹងជានិច្ចគឺថាអ្នកលោកច័ន្ទប៊ុននៅកន្លែងនេះមានរឿងនេះមានកន្លែងមានរឿងនេះហើយគាត់ភាសាខ្មែរគេបោះព័ត៌មានណាគាត់ជាអ្នកជួយបោះព័ត៌មានឲ្យមកយ៉ាងសកម្មជាទីបំផុតខ្ញុំបាទក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះអរគុណតារាដែរដែលបានជួយបោះព័ត៌មាននេះក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីការិយាល័យអាស៊ីសេរីត្រូវបានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅខ្ញុំក៏មិនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតារាទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានឃើញសកម្មភាពមុះមុតរបស់គាត់នឹងឃើញបានឡើងទទួលរង្វាន់ជាពិសេសនឹងមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះលោក Anthony Blinken នឹងក៏បានផ្ដល់រង្វាន់ឬមួយក៏ផ្ដល់អាវុធបាទពានរង្វាន់អីដល់លោកផងនៅរដ្ឋធានី Washington ថ្មីថ្មីនេះហើយតាមពិតនឹងលោកក៏ជាមនុស្សដែលហាក់ដូចជាគោរពច្បាប់និងសម្បំណាស់ដែរដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាស៊ីត្រៃគេបិទទ្វារហើយដែលតារាធ្លាប់តែបោះព័ត៌មានឲ្យនឹងតារាស្កាត់ឈឹងតែម្ដងមិនហ៊ានប៉ះពាល់អីទេតែជាក្នុងន័យថាខ្លាចគេថាអីណាបោះព័ត៌មានឲ្យណាទៅដល់អីរដ្ឋអីបរទេសអញ្ចឹងហើយក៏មិនដឹងបាទទន្ទឹមនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់មេឃតារានេះក៏ធ្វើឲ្យមានការសំណោះសំណោកមានការរំជួលរំជួលនឹងសម្បំណាស់ដែរជាពិសេសអ្នកកសែតបរទេសដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងមេឃតារាដូចយើងបានជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ហើយថាតួនាទីជា freelancer នេះជាអ្នកកសែតដែលគ្មានអង្គភាពនេះគឺមានន័យថាយកព័ត៌មានអីចឹងទៅហើយបើសិនជាអង្គភាពណាមាន AP មាន Reuters មានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដទៃទៀតគេចាប់អារម្មណ៍ក៏គេទិញយកទៅដូច្នេះរបររស៊ីរបស់គាត់គឺទៅយកព័ត៌មានដោយគ្មានអង្គភាពនេះអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់បង្កើនបាននឹងមិត្តនឹងច្រើនណាស់នៅពេលដែលគេចាប់ខ្លួននឹងក៏មានក្រុមអ្នកកសែតអន្តរជាតិនឹងគេកំពុងតែប្រកបប្រកាសនៅលើonline នឹងសម្បើមណាស់នាំគ្នាធ្វើការអំពាវនាវឲ្យអ្នកកសែតឲ្យជនបរទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនឹងអំពាវនាវទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់គេនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មឬមួយក៏មានការជជែកវែកញែកបែបណាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុមគ្រូសាស្ត្រតកូលហ៊ុននឹងដើម្បីឲ្យដោះលែងមេឃតារាវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយយុទ្ធនាការនេះកំពុងតែផុសផុលសម្បំណាស់នៅឯក្រៅប្រទេសក្នុងចំណោមជនបរទេសបាទនេះគ្រាន់តែចង់ជម្រាបជូនអ្នកស្ដាប់នឹងថៃតែប៉ុណ្្នឹងងាកមករឿងនេះវិញកំហុសអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលគេចាត់ទុកថាតារានេះមានទោសហើយចាប់ខ្លួនមេឃតារានេះបាទ
បាទលោកចន្ទបុត្រហ្នឹងហើយតំពិតរឿងកប៉ិកកប៉ុករឿងតូចតាចមែនតែនក៏ប៉ុន្តែបែរជាចាប់ខ្លួនគាត់ទាំងកំរោលដល់មានឡានឡំពាត់ហើយយកគាត់ទៅដាក់ឃុំខ្លួនហ្នឹងដែលគេគ្រប់គ្នាសឹងតែមិនជឿបាទហាក់ដូចជាមានគំនុំគុំគូនតាំងពីពេលណាមកបើតាមពិតកំហុសហ្នឹងគឺផ្ដើមចេញពីគាត់បានបង្ហោះលើ Facebook រូបភាពកាត់តមួយពីរមណីយដ្ឋានបាភ្នំនៅខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងដែលគាត់ទៅសេហ្នឹងដូចរូបភាពយើងឃើញអញ្ចឹងគឺថាបាភ្នំពីដើមនឹងបាភ្នំឥឡូវអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ទៅសេពីលើថាការអភិវឌ្ឍដ៏អស្ចារ្យដោយថាបាភ្នំនឹងមានការជុះឆាយអញ្ចឹងទៅបាទហើយក៏ត្រូវបានរដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំហ្នឹងបានចេញលិខិតបំភ្លឺថាអត់មានទេនេះជាចេតនាញុះញង់បំភ្លៃការពិតអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យមានគេជួលច្រឡំអីចឹងទៅហើយក៏ស្នើឲ្យក្រសួងពលរដ្ឋនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ទៅលើលោកមេឃតារាហ្នឹងបន្ទាប់មកនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលខាងឯនឹងក៏ប្រតិកម្មហើយក៏ចាប់វិធានការគាត់តែម្ដងទៅតាមពិតលោកចិនបុតនៅក្នុងរឿងរ៉ាវកាយថ្មកាយអីនេះវា វានៅបាភ្នំហ្នឹងគឺមានភ្នំមួយចំនួនហ្នឹងពិតជាមានកិច្ចការមែនព្រោះថារមណីយដ្ឋានបាភ្នំហ្នឹងមិនមានកាយទេហើយសំបីតែខាងរដ្ឋបាលស្រុកបាភ្នំហ្នឹងក៏បានចេញលិខិតបំភ្លឺដែរថាបាភ្នំហ្នឹងរមណីយដ្ឋានហ្នឹងគឺអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែមានកន្លែងកិច្ចការថ្មភ្នំផ្សេងទៀតហ្នឹងនៅជិតៗហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគេមានអាជ្ញាបានស្របច្បាប់អីចឹងទៅដើម្បីយកទៅបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណៈអីលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតម្លៃធូរអីចឹងទៅម្យ៉ាងទៀតលោកមេដារាគាត់ផុសនេះគាត់អាចតែគាត់យល់ច្រឡំហើយគាត់បានដកលុបចោលទៅទៀតគាត់លុបចោលទៅវិញបាទហើយបើយើងមើលទៅបើសិនជាគាត់ការដែលគាត់ផុសនេះអាចថាគាត់មានចេតនាយល់ថាវាជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈដែលមនុស្សគូដឹងពីព្រោះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សទៅលេងអញ្ចឹងទៅដូច្នេះហើយគាត់ចែកចាយរូបភាពនេះដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនឹងចូលរួមការពារចូលរួមអីទេពីព្រោះវាជារឿងរ៉ាវជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈដូច្នេះគាត់នៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់ផុសនឹងខុសក៏គាត់ដកចេញវិញដែរហើយរដ្ឋាភិបាលខាងអ្នកនាំពាក្យខាងតុលាការខាងអីនេះក៏បានចេញបកស្រាយបំភ្លឺរួចទៅហើយដូច្នេះរឿងនេះដែលគេមើលឃើញថាមិនគួរឈានទៅដល់ការចាត់វិធានការទេពីព្រោះវាគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិវាជាសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋបើសិនតែឃើញថាគាត់ផ្សាយខុសគាត់នឹងបកស្រាយបំភ្លឺឆ្លើយឆ្លងគ្នាវាចប់ពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទំនើបគឺអញ្ញាធរត្រូវអត់ធ្មត់ហើយព្យាយាមបកស្រាយបំភ្លឺនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយបាទមិនគួរណាឈានទៅដល់ការចាប់ចងគាត់អីបែបហ្នឹងទេពីព្រោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺមិនមានចេតនាអាក្រក់ទៅញុះញង់ទេពីព្រោះវាគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ខ្លួនគាត់ព្រោះគាត់ជាអ្នកកសែតអីធម្មតាគាត់ត្រូវការសង្គមហ្នឹងបានសុខសប្បាយបានអីចឹងដែរបាទហើយយើងឃើញតុលាការបែរជាចោតប្រកាន់គាត់ថាលោកមិចតារានឹងស្បានសារភាពទទួលស្គាល់កំហុសថាពិតជាមានចេតនាញុយញងតែពិតខ្ញុំមើលឃើញថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បំភ្លឺរបស់តុលាការទៅវិញទេដែលព្យាយាមខ្លែងប្រឌិតរឿងពីព្រោះលោកមិចតារាធ្វើតបិតគាត់សារភាពតែគាត់ពិតជាបានផុសមែនផុសលើ Facebook គាត់មិនអាចបដិសេធបានទេក៏ប៉ុន្តែបើឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់មានចេតនាញុយញងវាអត់អាចទៅអញ្ចឹងបាទហើយដូច្នេះជាការប្រឌិតរឿងថាគាត់ទទួលយកកំហុសសារភាពទាំងហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលមិនគួរទេលោកចិនបាទបាទ
អរគុណឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរថានាត្រីត្រីថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំបាទក៏នឹងឡើងមកសម្របសម្រួលនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាក់ទងនឹងរឿងអ្នកកសែតឯករាជ្យគឺលោកមេឃតារានេះឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែវាគ្មិនរបស់ខ្ញុំបាទនាត្រីត្រីថ្ងៃស្អែកនេះមានអ្នកច្បាប់ផងហើយនឹងមានអ្នកជំនាញផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មានផងដោយលោកនាងហើយនឹងលោកថាថៃបានរៀបរាប់ហើយការចាប់ខ្លួនលោកមេដារានេះបង្កឲ្យមានរឿងនឹងជំរងចម្រាស់ការវេជ្ជនឹងច្រើនណាស់ហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះទាំងអ្នកច្បាប់ក្តីទាំងអ្នកជំនាញខាងវិស័យសារព័ត៌មានក្តីថាការចាប់ខ្លួននេះគឺមិនស្របទៅតាមនីតិវិធីទេគឺគេវាតម្លៃថាជាការសងសឹកនិងជាការបបិទមាត់ជិះជាងការអនុវត្តច្បាប់នោះបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់វាគ្មិនរបស់ខ្ញុំបាទទាំងពីររូបគឺមានអ្នកច្បាប់ម្នាក់គឺលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតហើយនឹងមានអ្នកជំនាញផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មានម្នាក់គឺលោកណុកវីហើយថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួននេះមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់តែជាការសងសឹកនិងជាការចាប់ដើម្បីបំបិទមាត់មិនឲ្យមានអ្នកកសែតឯករាជ្យនឹងចេញមកនិយាយជាសាធារណៈអំពីអ្វីដែលខ្លួនបានឃើញនោះបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃនីតិវិធីការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីស្រីនាឱកាសស្អែកនេះឥឡូវងារមកថៃវិញម្ដងមើលទៅនឹងគឺដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញអញ្ចឹងដូចជាខឹងសម្បាដូចជាចង់សងសឹកទៅលើមេឃតារានឹងសម្បើមណាស់តើវារឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចដែររឿងតារានឹងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាទៅក៏គេហាក់ដូចជាចាំសងសឹកមែនក្រៅតែពីលោកថាថៃខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងក៏ជាអ្នកអាស៊ីសេរីទាំងអស់នឹងសុទ្ធតែជាមុខសញ្ញានៃការតាមចាប់ខ្លួនមុខសញ្ញានៃការសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលហើយជុំមេឃតារានឹងយ៉ាងណាដែរថៃ
បាទនឹងហើយលោកចន្ទមត់ពីព្រោះបើយើងមើលអ្វីដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពរបស់គាត់នឹងអូខេយើងទទួលស្គាល់ថាគាត់ផុសនឹងខុសមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ដកលុបចោលហើយហើយរឿងហ្នឹងវាខាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានបំភ្លឺរួចទៅហើយដូច្នេះមិនគួរចាប់ចងគាត់ទេដូច្នេះបានជានាំឲ្យមានការចោតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវិញថាអ្វីដែលធ្វើហ្នឹងគឺ ជាការសងសឹកគុំគូនឹងពីព្រោះការងាររបស់គាត់កន្លងមកហ្នឹងគឺបានរៀបការជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពចន្លោះប្រហោងឬក៏ភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបញ្ហាអំពើពុករលួយអីជាដើមហើយជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងអุกក្រិតកម្មជួញដុំមនុស្សនឹងឯងដែលរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តអីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលអីចឹងទៅពីព្រោះបើថាផ្ដាយទៅលើកំហុសដែលគាត់បានសាងប៉ុន្តែណារឿងរ៉ាវដូចគាត់ផុសនោះវាជារឿងតូចតាចមួយទេបាទជារឿងតូចតាចមួយទេដូច្នេះមិនគួរណាយកទៅឃុំខ្លួនគាត់អីទេហើយបើយើងផ្អែកទៅលើច្បាប់អ្វីដែលគាត់លើកហាត់ផលអីដែលតឡាការយកហាត់ផលមកចាប់គាត់នឹងវាជារឿងមួយអត់សមហ្មងបាទវាអត់សមហ្មងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយយើងឃើញឲ្យលោកប៉ែនបូណាដែលធ្លាប់ជាអ្នកកសែតដែលនឹងប្រកាសជាយល់ហើយថារឿងហ្នឹងវាមិនគួរឈានដល់កម្រិតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារគាត់បានបដូរខ្លួនទៅស៊ីឈ្នួលបំរើរដ្ឋាភិបាលបកូនហើយដូច្នេះគាត់ព្យាយាមហាក់ដូចជាខឹងសម្បាជាមួយនឹងលោកមិចតារានឹងខ្លាំងណាស់ដោយថាមានចេតនាអីមានបណ្ដាញមានអីចែកចាយព័ត៌មាននឹងទៅធ្វើឲ្យក្រុមការងាររបស់គាត់នឹងហត់នឿយណាស់នៅក្នុងការព្យាយាមលុបបំបាត់ព័ត៌មានคล้ายคล้ายនឹងអីឲ្យខឹងអ្នកដែលការពារអីលោកមិចតារានឹងទៀតអ្នកដែលព្យាយាមជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកមិចតារានឹងខឹងអីគេអញ្ចឹងទៅថាក្រុម
ការងាររបស់គាត់នឹងអានេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងគួរឲ្យឆ្ងល់ដែរថៃសង្កាត់ចំណុចនឹងតិចដោយលើកឡើងពីលោកប៉ែនប៊ុនណាយើងប៉ែនប៊ុនណានឹងមុននឹងទៅតាមភាសារបស់ថៃតាមមុននឹងទៅស៊ីឈួលបំរើក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងដូចជាអ្នកកសែតឯងឯកឫជអីធ្លាប់សរសេរបង្ហាញការពិតនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសការល្បិចអីទាំងឡាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំធ្លាប់អានបទវិភាគធ្លាប់ស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលទៅបានបំរើក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងហាក់ដូចជាងាកមកខំគ្នាឯងទៅវិញហាក់ដូចជាមិនមានមនុស្សសេចក្ដីណានិងមនុស្សដែលធ្លាប់រួមអាជីពជាមួយគ្នាសោះរួមទាំងលោកនេត្រត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននឹងក៏យើងដឹងហើយធ្លាប់ស្គាល់មិចតារានឹងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នានៅឯភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នឹងជាដើមឆាយសុផលនេះឥឡូវនឹងតាំងពីទៅសេសភៅអីណាលើកជើងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនមកនឹងក៏បានតំណែងបានសំណូកនឹងជាតំណែងរដ្ឋាភិបាលទីការក្រសួងព័ត៌មាននឹងក៏ធ្លាប់ទៅពង្រៀននៅ DMC កន្លែងដែលមិចតារាទៅរៀននឹងដែរហើយក្រៅទៅពីនឹងទេអតីតនាយក DMC នេះឈ្មោះលោកសោមរតនាបច្ចុប្បន្ននឹងរដ្ឋាភិបាលទីការក្រសួងអប់រំនឹងក៏ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធាននៅនាយក DMC នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរសោមរតនាកាលនោះនឹងគឺស្និទ្ធជាមួយនឹងហ៊ុនម៉ាណីតាំងតាពីនឹងមកក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងពួកទាំងអស់នឹងតាពិតនឹងគួរទៅជឿឆ្អើលគួរតែជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យអតីតអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាអតីតគុណសិស្សអតីតអ្នកធ្វើការអីរួមអាជីពអីជាមួយគ្នានឹងក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតពួកទាំងអស់នឹងដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងហាក់ដូចជាភ្លេចខ្លួនហើយបកមកខាងមនុស្សដែលធ្លាប់រួមអាជីពជាមួយគ្នានឹងទៅវិញអានេះជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យមែនទែនដែលកំពុងតែកើតឡើងយើងជាឆ្ងល់ថាតើក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងអត្តពលនឹងក្រៅតែពីអត្តពលលុយក្រៅតែអត្តពលអំណាចនឹងមានអត្តពលអីដែលអាចដូរមនុស្សដូចគ្រាន់បាល់សោះនោះក៏ចូលទៅភ្លាមនឹងហាក់ដូចជាចងៀងចងាងអីចេញមកកាចកាចអីសម្បើមណាលោកប៉ែនប៊ុនណាអីនេះជាដើមអង្កាលមុននឹងចូលទៅបំរើក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងដូចជាស្រូតបូតក្រាន់បាល់ទេបើឥឡូវនឹងចូលទៅភ្លាមរបៀបលើកដៃរបៀបលើកជើងរបៀបនិយាយបូចមាត់បូចកអីហ្នឹងគឺថាអស្ចារ្យមែនទែនដូចជាក្រៅមេឃនឹងមានតែពួកគាត់មួយនឹងចឹងខ្ញុំរឿងនេះជារឿងដែលពិបាកនឹងយល់មែន
បាទហ្នឹងហើយដោយសារថាគាត់បានទូនទីធំគាត់គិតថាគាត់ដូច្នេះគាត់ខំព្យាយាមបំរើរដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យអស់ពីពោះវិញអញ្ចឹងណាបាទវិបុលគេសុកសុកគេហៅទៅធ្វើការងារអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែលោកញឹមបាត់តាមពិតទៅយើងដឹងហើយថាទូនទីរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរតែប្រើចំណេះប្រើកំណត់នឹងបំភ្លឺឲ្យបកស្រាយឲ្យសមហេតុសមផលជាជាងការចេះតែចាត់ប្រកាន់ប្រទេសផ្ដាស់អីហើយអាងអំណាចតឡាការអាងអីជជែកមិនឈ្នះគេបកស្រាយមិនសមរម្យនឹងគេអត់ជឿនឹងអាងគម្រាមចាប់គម្រាមចងគេអាងបលិសអាងអីនឹងទៅចាប់ទៅចងអាងអំណាចពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជាមានរឿងដែលកើតឡើងយើងគ្រាន់តែបកស្រាយទៅចប់តែប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានអីទៅនេះពីព្រោះដោយរឿងមិចតារានឹងគ្រាន់តែផុសប៉ុណ្ណឹងខណ្ឌចប់វាអត់មានអីទៅក្លាប់ចាក់អីផងហើយវាអត់មានព្យាសនកម្មដែលបង្កើតឲ្យមានចលាចលអីទេហើយកន្លងមកយើងឃើញហើយ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋមានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋមានខ្លួនឯងហ្នឹងលោកកាត់រិទ្ធហ្នឹងក៏ផុសពលរដ្ឋមានខ្លាំងៗមកកផ្លូហ្នឹងជាញឹកញយហ្នឹងហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផុសពលរដ្ឋមានខ្លាំងៗហូហែហ្នឹងដូច្នេះមិនក៏មិនចាប់ផងគាត់នៅសុំ
ទៅគាត់ខ្លួនទៅពួកហ្នឹងទេលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងនិយាយព័ត៌មានខ្លាំងៗពេញណាពេញណីហ្នឹង
រឿងធំមួយរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកចាំបត់ចាំអីកាលពីឆ្នាំ2003ដែលនិយាយព័ត៌មានខ្លាំងៗហើយញុះញង់រហូតដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទៅដុតស្ថានទូតថៃទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយលុយសងថៃអស់រាប់លានដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហ្នឹងមានបញ្ហាអីដូច្នេះមិនគូណាយកទោសអូសដំណើរអ្នកកសែតអីគ្នាធ្វើការងារគ្នាគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងវាទៅជារឿងហាក់ដូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងការងារប្រទេសជាតិប៉ុណ្ណានេះវាផុសប៉ុណ្ណឹងវាមិនអាចកលាប់ចាក់ប្រទេសដូចជាភ័យខ្លាចដោយអន់ពេករដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយើងមើលទៅដូចអន់ណាបាទដូច្នេះដូចនៅប្រទេសចិនឯដើមយើងឃើញទៅបីចិនជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តដោយគេរឹសអ្នកនាំពាក្យមកដែលបកកែនៅក្នុងការបកស្រាយសមហេតុសមផលមិនមែនចេះតែចាប់ចងទេបើសិនជាអ្នកកសែតអាមេរិកផ្សាយអីនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនចាប់ចងនឹងរកគុកដាក់មិនឃើញទេដូច្នេះសម្បីតែចិនកុម្មុយនីស្តក៏គេមានអ្នកនាំពាក្យមួយដែលគេបកស្រាយសមហេតុសមផលឲ្យពលរដ្ឋជឿជាក់ហើយយើងអត់ឬយើងបកស្រាយអត់ឈ្នះគេអាងប្រើតឡាការអាងប្រើប៉ូលីសនឹងមកចាប់ចងគេតែម្ដងវាមិនមែនជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលទំនើបដែលវាស៊ីវិល័យបាទអាងអំណាចអាងចាប់ចងនឹងហើយគាត់ជាអ្នកកសែតទៅទៀតវាដូចលោកយ៉ាងមិនថាអញ្ចឹងជាអ្នកកសែតដែលយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិអំពីសេរីភាពអីទៅទៀតរួចយើងទៅធ្វើបាបគ្នាឯងអញ្ចឹងវាអត់សមហេតុសមផលទេបាទ
បាទបាទយ៉ាងណាក៏ដោយចុះដូចជាបានជម្រាបថ្ងៃស្អែកនេះយើងក៏នឹងមានអ្នកច្បាប់អ្នកជំនាញខាងវិស័យសារព័ត៌មានឡើងមកបកស្រាយលោកនាងប្រកាសជានឹងបានស្វែងយល់បន្ថែមទៀតថាតើអ្វីទៅជាការអនុវត្តច្បាប់អ្វីទៅជាការសងសឹកអ្វីទៅជាការបំបិទមាត់អ្នកកសែតឯករាជ្យនោះបាទដូចជាបានជម្រាបយ៉ាងនៅពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនមេដារ៉ានេះសហគមន៍ជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគឺថានាំគ្នាមានប្រតិកម្មផ្អើលទឹកផ្អើលនៅតែម្ដងឥឡូវនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមមុននេះបន្តិចហ្នឹងមានក្រុមអ្នកកសែតអន្តរជាតិមួយចំនួនឡើងអំពាវនាវនៅលើបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងក៏តែម្ដងថាទុកទីស្គាល់លោកមេដារ៉ាឬមិនស្គាល់មេដារ៉ាអីក៏ដោយចុះសូមឲ្យចូលរួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនហ្នឹងដើម្បី free ដារ៉ាយុទ្ធនាការ free ដារ៉ារបស់គេហ្នឹងគឺថាមានន័យថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោកមិចតារាវិញបាទដូច្នេះតើថៃអាចសង្ខេបបានប្រហែលជាម្ដង2នាទីអីទេអំពីរឿងតើមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាខ្លះមកដល់ពេលនេះពីខាងថៃមកវិញបាទ
បាទនៅលោកចំណុចមែនតែនទៅតារាគាត់ជាអ្នកកសែតមួយដែលធ្វើកិច្ចការងារមានទំនាក់ទំនងទាំងអ្នកកសែតមែនតែនគាត់ជាមនុស្សដែលសាមញ្ញហើយរស់រាយរាក់ទាក់ណាស់តារាហ្នឹងគាត់ធ្វើការងារទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកកសែតដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក៏ជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទាំងអ្នកកសែតនៅក្រៅប្រទេសអ្នកកសែតអន្តរជាតិហ្នឹងគឺសិតមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគាត់ហើយគាត់ចេះជួយយកអាសាអីចឹងទៅហើយដូច្នេះហើយមកដល់ពេលនេះគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អហើយកសែតបរទេសយើងឃើញមករយៈចុងក្រោយនេះបានចុះផ្សាយព្រងព្រឹតអំពីការចាប់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងដែលគេផ្សះភ្ជាប់ថាតារាជាអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតដល់លោកឈៀនមុខមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអូក្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សដូច្នេះការចាប់ខ្លួនគាត់នេះគឺជារឿងខាតបង់ធំណាស់វាធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងកាន់តែអាក្រក់ទៀតទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផងទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានផងហើយកាន់តែគេដឹងពីបំណងនៅក្នុងការបំបិទមិនឲ្យអ្នកដែលហ៊ានលាតត្រដាងរឿងរ៉ាវអូក្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សដែលកន្លងមកគេចោទថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងខ្លួនឯងក្រៅពីនឹងទេយើងឃើញថាក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងច្រើនស្ថាប័នណាស់បានចេញ
30 វិនាទី
អរគុណចាលោកជំបុតនឹងហើយគឺថាគេចាត់ទុកមេដារាជាអ្នកកសែតឈិនមុខហើយគេទាមទារឲ្យដោះលែងវិញទៅពីព្រោះថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការព្រួយបារម្ភណាស់ទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
បាទអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅខាងដើមកម្មវិធីនេះខ្ញុំបាទថាជម្រាបជូនលោកនាងថានៅក្រោយការបកស្រាយរបស់លោកថាថៃនេះខ្ញុំបាទនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកមានរិទ្ធតតងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការរកឃើញពីក្រមអ្នកស៊ើបការរបស់អន្តរជាតិនឹងដែលគេហៅកាត់ថា OCCPR នឹងរកឃើញថាកម្ពុជាកំពុងលាក់បំបាំងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យជនបរទេស ក្រោយពីនគរបាលនៅឯប្រទេសសង្ហបុរីនឹងបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់មនុស្សមួយក្រុមដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិចិនក៏ប៉ុន្តែមានកាន់ប៉ាសពតខ្មែរហើយបានរកឃើញថាពួកគាត់នឹងទៅប្រព្រឹត្តអំពើលាងលុយកខ្វក់ដល់ធំបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីហើយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនពេលផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យជនបរទេសនឹងត្រូវលុបបំបាត់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមរយៈការលក់សញ្ជាតិនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់មានរិទ្ធនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះចាប់ពីប្រាក់ស្អាតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងលោកថាថៃសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ